Zapneš podcast, vypneš stres. Odreagovanie sa pri podcastoch ZAPO ti prináša Vejo nábytok. Vejo nábytok je nábytok z kvalitných materiálov na mieru. Vejo nábytok.sk.
Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem.
Jožko, zase vidím ti na očiach, na tvojich bulvách a na tvojej vlne vo Finovej, že chceš, aby som privítal nášho hostia. Ale ja ti to rád nechám, lebo máš perfektné tričko.
No, my máme, no to presne všetci podcastoví fanúšikovia vidia. Je tam taktika.
Taktika.
Ale my máme hostia, ktorý podľa mňa by mohol byť takým neoficiálnym ambasádorom nášho podcastu. A vieš prečo? No, lebo máme prvého hostia, ak teda medzi nich nerátame dievčatá, ktorý nenosí suspík. Tým pádom je to plný ambasádor.
No, tak teraz si ho minimálne podcastovo nasadí. Takže, kto je našim hosťom?
Takže našim hosťom dnes je reprezentačný obranca Mario Grman.
Ďakujem pekne za pozvanie, chalani, zdravím vás.
Rádi, že si došiel počas reprezrazu, ešte je neoficiálny teda toho času, nie?
Taký aj
prípravný? Ako to je? Je oficiálny teraz už, neoficiálny?
Ešte neoficiálny a ešte dám tam pár chalanov ešte chyba, ktorí sa myslím priebehu dnešného dňa pridajú. A oficiálne vlastne začína až pondelok 8. myslím, Humennom.
No, a tuto sa môžeme hneď odraziť.
A narazila kosa na kameň. Humenné, v druhej vete.
My máme v podcaste Suspeak Humenné veľmi radi, teda najmä Marek ho často spomína aj v súvislosti s našim kamarátom Dominom Krížom, ktorý, čuduj sa svete, je z Humenného.
Ale Humenné je taká Valhalla proste, tam chceš ísť.
No, ja som si napríklad teraz prečítal, odbočím trošku, ale že Považská je Mordor, to si vedel?
Áno, prečo?
No, lebo je aj takže semifinálová séria SHL-ky medzi Prešovom a Považskou a Juro Holý, brankár Prešova, povedal, že Považskej snáď ani asi nikdy nevyhral, lebo tam je to chliev Mordor a že proste čierny lád a že tam sa hrá katastrofálne, vieš? Tak,
Juro Holý nehral v Trnave?
Tak je v Prešove,
áno?
Brankár, áno?
Fú, tak mi úplne uletelo. Lebo to bol náš brankár, ktorý keď bol siedmak, bol rovnako vysoký a mal najlepšiu rozohrávku zo všetkých obrancov.
Bol dekobrankár?
Omaj si to vyťahol na modru a odtiaľ rozohrával, lebo chudá, keď videl tých tintlavých bekov, tak radšej prihrával.
No, čiže máme Valhalu Mordor, no ale prečo teda Valhalla je Humenné, nerozumiem.
No lebo tam každý chce aspoň raz to vidieť na vlastné oči.
No a ja sa teraz hneď spýtam Grma, že ty si bol niekedy v Humennom?
Pri mňa ako snažím sa na to spomenúť, ale...
Tak to si nebol, to by si spomenul.
Myslím, že nie ešte, no.
Tu, tak toto je, to bude debut na Humennskom ľade, ale nie zase. Mne napríklad ten štadión sa odjak živa páčil. To uvidíš aj sám, že je podľa mňa hokejový v tom zmysle, že to je také pekné účko, to tribúny. A tým, že teda boli v extralige Humenné tento rok, aj keď bohužiaľ vypadli, tak sa tam veľa vecí porobilo. Je tam pekná kocka napríklad, hej.
Šestka, že je peťku môžeš hodiť, nie? Takú?
To už bude vtipnejšie remizuje, takto brzo? Nie. Čiže podľa mňa Humenné fajn. Ja, hotel Chemes, teda to sa kedysi tak volalo, teraz sa to volá nejak inak.
A je tam bowlingová dráha, aspoň teda bola vždy.
Akože na štadióne?
Keď sme mali turnaj v Humennom, ja si to odtiaľ pamätám, tak rodičia zatiaľ, čo my sme hrali turnaj, tak rodičia vedľa požívali alkoholické nápoje.
Vo zvýšenej miere?
Aha. Takže to
myslím si, že tam nie je bowling, Marek, už. Nie? Je tam Kaufland cez cestu a to je celé. Takže tam si môžeš skúpiť banán napríklad, keď budeš.
To je vlastne námestie, inými slovami.
Námestie ďalej, pešia zóna, to je všetko v poriadku tam, no jasné. Musím. Čiže nebol si v Humennom, môžeš sa tešiť?
Myslím úprimne, že nebol som tam ešte ani v meste celkovo, ale tak zas, keď máte dobrú partiu okolo seba, je jedno, kde ste.
Tak Humenné nehrá rolu, keď máš dobrú partiu okolo seba. To je ako rozlúčka so Slobodou, že Marek?
No inak Humennom by bola dobrá.
Podľa mňa ženy by sa ale neoženil. A to je jedno. No a čiže, ale ja by som sa trošku vrátil tak akože do histórie.
Humenné vzniklo v roku 1700.
Čakal som, či sa chytíš. Chytil si sa. Ale nie, že ty si v podstate od Topolčian. Tak to môžeme povedať.
Priamo Topolčian, no, Žochár.
Áno, Žochár. A Zuzka Chránková, manažerka reprezentácie, ťa má preto veľmi rada, lebo ona z Čermian, čo je tiež blízko Topolčian, tak akože hovorí, že si jej. Aj v podstate prezident je plus minus Topolčian, zväzu myslím teraz. Čiže tam sa rodia takí hokejisti, že reprezentační?
To, ťažko povedať, ako, tak určite tam bola ako tá silná generácia, my sa aj Ľubo Višňovský, Rado Hecl, Jožo Kovačík tam bol ešte, čo môžem spomenúť, známejší Milan Hruška, bratia Hurtajovci, Peťo Huba.
Čiže keď ty si vyrastal, toto boli tí chalani, na ktorých si sa ty chodil pozrieť, alebo to boli také tvoje tie prvé vzory?
Väčšina, áno. Prvý vzor vlastne Peťo Huba bol asi taký najväčší, on mi je aj vzdialená rodina. Teda papierovo asi nie, ale ja som to tak vždy odmala bral. A proste na ňom som tak vyrastal, ja som si tak išiel, on bol môj taký prvý vzor vlastne v tom. No a všetky tieto mená v podstate, ono, keď som mu začal viac ten hokej vnímať, oni už to počasom nehrávali, hrali mimo, takže som ich sledoval. No a tak nejako som sa snažil od nich nejako učiť.
Ale ako si sa vlastne k tomu hokeju dostal? Nebol tam nejaký iný šport v hre?
Bolo v tom plávanie, ale to bol skôr nápad mojich rodičov a ja keď sa mám priznať, tak na to moc nebavilo. A
prečo?
Väčšinou,
napríklad, neviem, plávanie, úplne super.
No je to taká vtipná historka celkom, že ja som sa bal hlbokej vody. No.
Takže, tak ktorý bazéne si zaplával?
Takže začínalo sa samozrejme tak v tej nižšej a nejako po mesiaci nás už brali a keď už som tam ostával v tom bazéne sám, v tom malom, tak rodičia pochopili, že asi to nemá význam.
Ja ti úplne rozumiem, ja som rovnaký tým.
Áno, ty sa bojíš aj vo výrivke, tuším ponor. No.
Proste, tak ja keď necítim pod nôžkami svojimi pevnú zem, tak mám paniku a stres. No.
Úplne to vidím, ako ten bazén sa tak láme na nejakých 12 metroch, keď je 25, nie? A tak gromov ľudia do polky, tam spraví kotúl a pôjde naspäť. Tam už je hlboká, tam už idem. Ale ja som zistil, že prečo v Topoločanoch vyrastajú dobrí hokejisti, lebo ja si pamätám, že tam bol výborný hokejový obchod, ktorý bol najlacnejší na Slovensku. My sme dokonca z Bratislavy išli kúpiť korčule do Topoločian. Tyže keď zarádaš ešte aj diaľničnú známku, benzín, tak stále ťa vyšli korčule v Topoločanoch lacnejšie ako v Bratislave. Takže aspoň to bolo teda ešte. Za Ducati. Takže tak to bolo, no.
Ešte stále funguje, ako myslím, ten obchod. Ako už není ten výber taký, jak bol kedysi a už to možno ani tak nejde, ale ešte stále tam je. Je to pravda, ale ako aj z celého Slovenska chodili, no.
No dobré, ale teda sme to tak akože opomenuli ďalej, že dobre, plávanie bola predstava rodičov. Tamto nevyšlo, škoda. Mohol si byť reprezentant v plávaní, alebo aj nie.
Myslím, z rozvojovej krajiny, lebo tak nás teraz považujú vo svete, že rozvojová krajina plávania.
Sydney 2000, čo sa tam ten chudák skoro utopil, keď išiel 50-ku. Ale
prvý bez šnorchla a rukávnikov prešiel 50-ku, no dobre.
Už stačí, nechajme plávanie. A prečo teda potom ten hokej? To si si vybral ty?
To som si vybral sám a bolo to jedného dňa, tam je v Topoločanoch za Zimakom taký park a myslím, že ešte, ja neviem, s tetou Zujom sme išli na Kofolu si tam sadnúť, ma brali von a mňa len tak, jak sme prechádzali okolo toho Zimaku, tak ma taká myšlienka mi skresla, že sa opýtam, že či už to je otvorené, či už je ľad. Oni povedali, že hej, no a prvý, ktorý vlastne ma tam doniesol, bol dedo. No ja mu som to povedal, on bol samozrejme veľmi natešený, lebo on sa trošku okolo toho hokeja aj motal s mojim krstným, ktorý tiež hrával hokej. Tak ten ma tam doviedol, no a nakoniec ma to chytilo tak, že som teraz tu. No.
Chytilo.
A trafil si čas? Mne sa stalo, že to ti skôr povie, že keď som ja išiel na prvý tréning, keď som bol druhák na základnej škole, tak na verejnom korčuľovaní ma tréner vtedajších prípravkárov oslovil, čo nechcem prísť na tréning, že je o 4:45, tak nech prídem, tak ja natešený, to bolo v stredu o 4:45, tak ja natešený o 4:00 ráno som stál, obliekol som sa do výstroje, ešte neviem, akú som mal, takové noviny som si dal okolo seba alebo čo. Tátka som zobudil, išli sme na štadión, boli sme tam už o 4:30 a tam nikto. Prosím, je tma, jak v rohu, tak chvíľu čakali, zrazu 5:10 a stále tma. Tak potom som zistil, že to bolo o 4:45 po obede.
Takže no, a to sú tie mýty, že vieš, ako všetci hovoria potom tí hráči obrovský, veľký, že z NHL, že no, že museli sme ráno skoro vstávať, tak ty si už sa podľa toho riadil, len bohužiaľ.
Ja potom som došiel na ten ľad, keď som videl všetkých okolo, keď sme robili 3 kolečka a že ma na 3 kolečkách niekto okolo predbehol, takže ma presunuli do HP 0, kde som potom korčuloval s takým, čo boli dvojradové korčule. Tak, no, bola to.
No dobre, čiže začiatky v Topoľčanoch a potom to nabralo ako? Aký smer? Ako to pokračovalo s tebou?
No v podstate ja som si všetkými mládežníckymi kategóriami prešiel tam. Dokonca aj, myslím, dorast som tam ešte bol jeden rok a to sa hralo ešte prvá liga. A potom nejako si ma všimli, ako prechádzal som vlastne od 15-ky tými výbermi najprv tie regionálne a potom už vlastne repre 16, myslím, že to začína. 16, 17, 18 a potom si ma všimli z projektu vlastne úplne prvý projekt, čo bol 18-ky v Trnave. Ešte tréner Bartanov, čo tam bol, myslím, s Ivanom Fenešom, momentálnym trénerom stále 20-ky. Mm-hmm. Tak tam nasledovali moje kroky a po roku odtiaľ som vlastne išiel do Kanady, do juniorskej.
No, WHL, hej, pozor. Vo Vígu hrá 50 miliónov vyhrať.
Tam si bol aj ty.
Tam som bol aj ja, ty si tam bol dve sezóny. Ja som tam bol iba jednu. Aj to mi zlomili čelu zdravo, dohral som polovicu zápasov. Smutný príbeh, ale čo sme sa rozprávali aj pred nahrávaním, že niečo nás spája Kutný. Kutný Ice, ktorý už momentálne teda...
A nie Vladimír.
A nie Vladimír Kutný, ale Kutný Ice bol na toho tímu, kde Grmo hral a ja som tam bol ako tiež hrať, ale proti Kutný Ice. A kým sa ťa spýtam na tvoju skúsenosť VHL, tak spomeniem to, čo sme sa bavili, že ja mám spomienku na Kutný Ice, ktoré sa inak volá Krembrúk, hej, akože to si predstav, že máš, ja neviem, HC Prešov, ale volá sa to, ja neviem, HC Šariš asi, alebo ja neviem, hej, že to mesto sa volalo inak, ako sa volal ten tým, no. A my sme bývali v takom hoteli, kde strašilo údajne, lebo tam bola taká fotka indiánov a na tej fotke bol človek, ktorý nežil údajne, hej. To tam tak, že nám povedali, keď nás ubytovali, tak to nám povedali a spýtam, hej. No, ale každopádne v tom čase, keď sme tam boli, tak bola Stúšková mojej triedy na Gimply v Považskej a ja som tam logicky nemohol teda byť a pamätám si, že som z toho Krembrúku volal na tú Stúškovú, tam sa všetci zabávali, ja som mal tesne pred zápasom, no a teraz môžeš teda povedať ty, čo nás som to spája.
Že sme to mali rovnako v podstate, ten druhý rok, to bol môj vlastne druhý rok v Kanade, v tom Kutný a tiež to bol rovnako, tiež som tú Stúškovú nestihol. Ani ja a vlastne oni ho mali v čase nášho zápasu a vlastne iba po zápase som dostával fotky od spolužiakov, učiteľov. A...
Mesto Stúškovej.
Inak?
Krembrúk. No ale teda ako hodnotíš tú VHL-ku z tvojho pohľadu s odstupom času? Čo tam pre teba bolo možno ťažké? Čo bolo iné, nové?
Určite obrovská skúsenosť. Keď som tam išiel, samozrejme jazyk som moc nevedel, ale myslel som si, že však ako tak nejako sa dohovorím a v podstate išiel som tam, ja neviem, či skoro, neskoro, nejakých 16-17 rokov, keď som prvýkrát odchádzal, možno málo kto vie, že to nebol vlastne, nebola to prvá voľba, lebo ja už som v tom čase, keď som ešte predtým, než som odchádzal, vlastne pred draftom som mal podpísané HV71, kde už v podstate som mal nachystané dresy, hokejky, všetko, box s menom už nachystané a zrazu mi volal agent ohľade toho, že je možnosť ísť hrať do tej Kanady pred tým draftom, že či by som chcel, no a ako úprimne priznám sa, že to rozhodnutie som nechal úplne naňho, lebo ja som si to nevedel predstaviť, čo bude v danej situácii pre mňa lepšie. Teraz spätne sa už k tomu vracať asi význam nemá. No a ten prvý rok ako pre mňa z tej hokejovej stránky v tom Red Deere bol ako strašný. Tam bol ako ten manšaft bol nabitý, tá obrana bola nabitá, tam veľa, veľa z tých mojich bývalých spoluhráčov, čo sú teraz hrajú NHL, takže presadiť sa tam bolo ako celkom ťažké a plus zmena toho životného štýlu prvýkrát sám a takže ten prvý rok bol celkom náročný a myslím, že do polky sezóny už som bol taký, že už som možno aj rozmýšľal, že či sa vrátiť, nevrátiť, ale tam ma veľa hlavne otec povedal, že nech na to ani nemyslím a nejako som sa zatiaľ proste a tú zvyšnú polovicu sezóny tam ako dobojoval a už som dostával nakoniec aj viacej priestoru. Takže ako veľká skúsenosť hlavne a som za to veľmi rád, že som tam mohol byť.
No ale keď sme v slovenskom podcaste, tak to nazývame pravým menom ako Červený jeleň Rebeli. Je teda tým, kde si hrával Red Deer.
Je vidieť, že cítiš národne. Akože perfektné. Môžeš prekladať všetky potom teda zahraničné výrazy.
Minule sme to opačne, tak aby sme boli korektní. Minule sme prekladali totiž slovenské názvy do anglických, aby to bolo...
Mighty Pissoirs.
Michigan Mighty Pissoirs je headliner.
Dobre. Čiže cítim aj z teba, že možno to nebolo na 100% s odstupom času, aj keď súhlasím, netreba sa vrácať spätne, to nemá zmysel, ale že možno by tá cesta bola iná, ak by si zostal vo Švédsku, alebo teda išiel do toho Švédska, do toho HV71. Napriek tomu všetko zlé na niečo dobré, to je veľká múdrosť inak. Si sa až opotil. Inak toto máme tiež podobné, že ty si sa vrátil do projektu 20-ky. To som mal ja inak tiež pred 10-12 rokov pred tebou, keď ty si bol vo VHL-ke, tak ja som sa tiež z VHL-ky vracal naspäť na Slovensko do projektu 20-ky, lebo som sa tiež nechal zlanariť, ja som sa tam totiž to mohol vrátiť, ale prvýkrát bol projekt 20-ky, keď som sa vracal ja. A ako ty si spomínaš na 20-ku na projekt?
Tak za mňa to bolo ako super. Dostali sme vlastne možnosť hrať mužský hokej konečne so svojimi rovesníkmi a proste priučiť sa a získať nejaké skúsenosti do budúcna. V podstate bolo u nás postavené, mali sme všetko od ubytovania, stravy, proste výstroj zabezpečenú, čo možno v tom danom veku v kluboch ešte proste nebolo. Mali sme všetko potrebné v podstate a už bolo iba na nás proste, jak to budeme využívať, jak sa budeme posúvať. Takže ako za mňa, ja som to bral skôr z tohto hľadiska, akože že možno sa posunúť ešte ďalej. No.
A tam sa naše cesty spojili v tej sezóne? Teda nie, že by som bol omlačený do projektu 20-ky.
Že sa oholil a zrazu ťa zavolali.
Inak áno, ja preto sa už neholím roku celé, lebo ja keď sa oholím, vyzerám katastrofálne. Nehovorím, že teraz vyzerám dobre, ale vyzerám fakt mlado. No ale počas tej sezóny si prišiel k nám do Žiliny, do MSHK vtedy, Žilina. To bola tá bronzová sezóna a ja musím povedať, že napriek tvojmu veku už to bolo, že posila. Že my sme to vnímali ako hráči, že máme konečne obrancu, ktorý hrá tvrdo, vie sa zachovať v situácii, že ten puk rozohrá, že to malo, že už vtedy bolo vidieť, že si proste hráč, ktorý niekam pôjde ďalej. To sa ako udialo v tej sezóne? Tiež to bolo cez agenta, alebo jednoducho si dostal možnosť a oslovili?
Ako konkrétna ponuka prišla, myslím, tréner Škorvanek mi volal, lebo on vlastne tiež pochádza z Topolčian. A boli tam ešte dva ďalšie kluby v hre, ale vlastne po tom rozhovore s trénerom som povedal mi, akože čo čakajú odo mňa, ako majú predstavu v tom týme, koľko budem hrávať, jak budem, tak myslím, že po tom zvážení to bola ako jasná voľba. Bola tam ešte jedna voľba vrátiť sa naspäť do USHL. Myslím, že ten tým, kde bol aj Samobuček, Chicago, nepamätám si to už presne, ale to už som, tedy ma otec tlačil, nech idem naspäť, ale ja už som chcel som hrať ten mužský hokej, zostať tu v tom a nejako som cítil, že možno až to raz má prísť tá cesta naspäť, takže to bude cez Európu, tak chcel som si to proste začať budovať tu a tá Žilina mi prišla ako najlepšia voľba.
No a to nastredoval Čuli, Milan Jančuška.
Myslíš pán s veľkou taškou, či jak to hovoril Baťa? No on povedal, že tam prišiel raz na recepciu ako pán s veľkou brašnou.
S koženou brašnou, no lebo sledoval, my sme bývali na tom Econo hoteli, nie? On sledoval kdokedy, kde ako chodí, nás tam bývalo asi 10, aby sme tam boli ak na intraku, tak nás sledoval, no. Však to svojho času sa Rudinko Tomek schovával za autom, aby ho nevidel, keď prišiel.
A teraz sa už auto schováva za Rudyho.
Prečo? Akože,
videl, som videl v bráne, však to nemá.
Ale však fantasticky teraz
však čítal. Však ale tam nemáš miesto, kam dať gol. On hrá ako pivý hokej, či ak sa volajú.
Ten... Na mieste bránky. Nie. Čiže toto je naše také prepojenie hokeja, že sme spolu hrali v Žiline. A potom ale si pamätám zase spätne ja, že ja som v Žiline pokračoval, ty si šiel do Chomutova, do Čiech. A strašne boli akože nasratí v Žiline, že čo sa nečudujem, že odišiel obranca mladý, šikovný, perspektívny, ale zase tebe som sa nečudoval, že si išiel do lepšieho. Hej? Že aký bol potom ten rok a to, čo všetko potom nasledovalo, lebo tam boli potom aj ďalšie angažmány, tak keby si to skúsil nejak tak zhrnúť.
Ako ono v podstate sa jednalo iba o skúšku, Žilina mi dávala vlastne kontrakt, neviem, či to bolo na rok, na dva, na ďalšie, proste celý to podpísať, ako ja som tam bol spokojný, ale samozrejme tá moja vízia bola ako mladého sa proste posúvať a ísť ďalej do sveta a proste išiel som tam vyskúšať, nechali si ma tam, tá sezóna bola ako tiež, môžem povedať ako pozitívne, aj keď v podstate sú celkom vtipné historky s trénerom Ružičkom ohľade aj pokračovania, že jeden deň som pokračoval a druhý deň som už bol bez mluvy a...
Sa nechával v napätí aspoň.
No, áno.
Ako... Ale to akože ako prebiehalo, že jo, ja som spokojený, ty vole, tady budeš mať barák a na druhý deň ty vole zbal sa a vypadním.
No, ja som to mal ako 1+1 podpísané v podstate a oni mi, ja nepamätám si, kedy presne časovo to bolo, uplatnili mi opciu reálne a ja som vlastne, dajme tomu, že ja neviem, sobotu sa hralo, išiel som to ráno podpísať, no lenže ona, tá zmluva sa musí stále, tá opcia, ten papier sa to musí poslať na zväz, aby tam bol podpis a bolo to zaregistrované, schválené, takže pred zápasom som to podpísal. No a po zápase som ho už nemal, tam mi ho roztrhal. No. Hrali sme s Litvinovom a celkom dôležitý zápas a v podstate Beck nahádzoval puk na bránu, ale trafil vlastne zadný mantinel a od toho spodku to žltého sa to odrazilo pred bránu a brankár jak slajdoval, tak sa vyslajdoval tak, že od jeho betonu sa to odrazilo do brány a boli tam dvaja Litvinovskí vedľa mňa a proste ja som to chcel odpaliť, brankár to chcel vykopnúť a on jak vykopol, tak proste podkopol mňa a ja aj s pukom do brány som letel. Ešte doteraz je fotka na Google, sa to dá nájsť. Tam ešte si chalani mi to ešte doteraz posielajú, keď si robia srandu. No a ten zápas som už ani nedohral, už som sedel na prvej strane striedačky a na druhý deň ráno vlastne mi volal iba agent, že čo sa stalo včera. Ja hovorím, že nič, že akože však dostali sme taký ťažký gól pre mňa, nevedel som čo spraviť, že zletel som aj s pukom do brany, no a že hovorím, že však inak nič, akože celkom dobrý zápas, on že no, že tak už si bez mluvy.
To je také celkom inak smutné, krutá realita, že niekedy sa to vie otočiť. No ale no,
hľadal som a nenašiel som tú fotku zatiaľ.
My ju nájdeme.
Nie je to hneď také náprvu.
Potom
si
dáme.
Už to je pár rokov, takže.
My ju nájdeme. Čierne, čo čierno-biele tu je, počkaj.
Išiel si to vyvolať ešte? Nie, my to nájdeme a dáme to potom na storku sú spiku, ale dobre, potom si šiel do Fínska, kde si bol 3 roky.
Nie, ešte v Slovane.
No, pardon, KHL.
Presne, ja si podľa mňa myslím, že to bola sezóna, kde si najviac ako keby zažiaril na Slovensku pre slovenského fanúšika diváka, lebo si bol najviac na očiach asi dovtedy. Akože, nechcem znehodnúcovať projekt, ale asi viac si ťa ľudí všimlo v Slovane potom ako v KHL, ako vtedy v projekte. Čiže ten Slovan, to bola naozaj taká prelomová sezóna.
Ako ešte potom Chomutove vlastne prišli prvé majstrovstvá v Dánsku. Vlastne čo sme boli s Fehim ako dvaja mladí a ešte to celkom ako otvorilo, aj keď možno až toľko priestoru som tam nedostal. Ale vlastne Slovan si ma všimol, kde som chcel ísť vyskúšať to zase KHL ako kvalitná súťaž na môj daný vek, ktorý som tedy mal a dostal som ako fakt dosť priestoru v tom a ako najväčšia rarita na tom je, že v TKL som dal najviac golov zatiaľ, čo som kedy dal. No a ja si vždy to tak mám, že ten jeden za sezonu tam nejako ušmudlám a tam sa mi podarilo dať 4, doteraz to nikto nechápe.
Strelec.
Áno, áno. Ale ja si pamätám ešte tú Kodaň, pretože hovorí, že si tam bol mladý a to úplne potvrdzujem, lebo vždy, keď je nejaký reprez raz, tak vždy najmladším dajú robiť tie také najmenej populárne mediálne povinnosti. Ako ukázať izbu? No samozrejme, v ktorej izbe sme pozerali, ako bývajú hokejisti. Tak samozrejme u Grma, predseda antikonfliktného týmu Peťa Janošik jasne zavalil, tak ideme ku Grmovi, tak tam si chudák musel upratať rýchlo. Takže to si pamätám, to sa ešte chodilo pred covidom, že sme to mohli aj vidieť. Takže áno, to je potvrdenie. No a v tej KHL, tak pamätám si, ja som si komentoval nejaký tvoj gól, vtedy som komentoval práve Slovan v KHL, takže aj preto mi to tak utkvelo v pamäti. A keď hovoríš o tom góle, tak ty si mal...
O tom konkrétnom góle?
Nie, o tom jednom, ale potom bol
asi
taký...
Asi viem, na čo narážaš.
Gól, nie gól, ale neskôr v reprezentácii. Ty si strašne dlho čakal na gól a vlastne si ho dal, ale vlastne nedal.
To bolo minulý rok a ten zápas som komentoval z hodovokonosti. Ja to bol v Trenčine, ano. Ten zápas, pamätám si to. Ale jakže nebol, však bol.
Ale však akože gól bol, ale tebe potom ten gól zobrali, nie?
A kto?
Nie.
Nebol tam tiež, bol naozaj tvoj.
Prišla pani upratovačka, ho zobrala, alebo čo?
Nie, nie, lebo tam práve, že boli nejaké špekulácie, či tam nebol teč nejaký.
A teč nebol, ale to bolo nejak, to bolo nejak aj na konci.
Na konci,
sekundu.
Máš puk?
Mám puk.
No vidíš.
My sme spolu tak komentovali ten zápas, no. Jozef.
Ja som...
Aha, to si bol ty. Aha.
Ja som presne na to myslel, ja hovorím, že či mám puk, že bude narážať na ten prvý gol Slovane. No, lebo to bol vlastne... Môj prvý gol bol od zadku.
No,
Adam Liška išiel, ja som vlastne robil tlak do brany, som korčuloval, on vystrelil, trafil ma do ryti a padol tam gól. No. A ja som sa začal tešiť, že som to tečoval, on sa tešil, pripísali to jemu. A ja hovorím, že ale však ja som to tečoval, no tak Adam si zobral puk, že však to bol jeho. Mne potom o mesiac na štatistikách to prepísali mne, lenže ja som o dva zápasy dal gól, stále som si už puk nezobral, takže ja puk nemám, Adam má jeden za môj gól. A...
Tak ale za gól Riťov, vidíš, sa puky neberú, iba
forehand backhand. Mal si ako na tenise ukázať, vieš, šmuhu na svojich nohaviciach.
Žádám opakovať ceremoniál. Hej. No, takže vidíš to, zistili sme, že sme boli pri tvojich prelomových momentoch a góloch, ktoré vieš zaznamenať, zazala by sme to vysvetlili tým na fanúšikom Neon Suspiku, ktorí pozerajú hokej cez štatistiky, že štatistiky nie sú len o góloch a asistenciách, ty si príklad obrancu, ktorý proti ktorému ja by som nechcel hrať, lebo ty sa zakusneš a nepustíš. Veľmi ťažké ísť s tebou do súboja jeden na jedného a vôbec sa presadiť. Čiže defenzívne úlohy, tak asi by si aj seba hodnotil. Tak ťa vnímame asi aj my, čo sa okolo toho hokeja motáme. Pamätáš si ale na útočníka, proti ktorému sa tebe zle hralo? Že ťa vedel zamotať alebo sa nedal predvídať?
Určite takí sú, ako nenapadá ma presný ako tým hráčom, ktorý by bol suverene, akože že najťažší ako za tú kariéru. Momentálne ich bolo veľa, v každom týme sa nájde šikovný hráč, ktorý vás dokáže zamotať, ale ako pre mňa bol ten najväčší skok asi tedy na tých majstrovstvách, proste keď som videl ten veľký hokej, jak to funguje proste, a bol som tam ešte ako mladý a videl som, že kde sú tí hráči, kde som ja, takže proste som sa chcel iba zlepšovať. Ale samozrejme aj teraz sa nájde, ako v tom hokeji, jak to je rýchle, proste milión situácií, nie každú zahráte tak, jak chcete. No.
Počkaj, to keby si išiel hrávať Rahl a hral by proti tebe Marek.
Tak to fúha.
To je nepredvídateľný útočník.
To veľakrát neviem ani ja.
To však práve.
To nie... Som ťažko číta potom.
No, dobre, ale už teda môžeme ísť do toho Fínska. Mňa to zaujíma,
no, že
aký bol, no lebo my sme tu mali Kúďa, ktorý bol vo Fínsku, mali sme aj Žita, ktorý bol vo Fínsku a nám rozprával. Ako si ty vnímal Fínsko 3 roky, však to je dosť?
Ja osobne, ja tú krajinu ako milujem. Ja som si to tam veľmi obľúbil a ako predtým, než som tam išiel, tak som sa stretal s rozličnými názormi. Všetci väčšinou spomínali to, že tam je v zime skoro tma, že depresia a podobné, ale ako ja milujem zimu totižto, no a tam tie zimy sú ako fakt napadne veľa snehu, veľké mrazy a ja som si to tam užíval, no. A ako nebol som síce v tímoch, ktorí by hrali top, alebo by sme sa dokonca vôbec do toho play-off dostali, ale ako za mňa tie 3 roky ja som tam bol ako veľmi šťastný.
Si bol v Lappeenrante na začiatku, tam som dokonca bol, málo kedy chodím a bol som sa pozrieť. Letela priama linka Viedeň Lappeenranta, tak som kúpil letenky, tak sme aj s pani manželkou išli. Ona je teda finčinárka, ona vie plynule po fínsky a taká fínsko pozitív. Tak sme išli tam a bolo naspäť lietadlo, kde sme boli asi 4, čo sme leteli. Tak to si vieš v tom Raineri, kde povie, dobre, prvá trieda. Dobre, môžete je ostatní, tak tí 4 sme sa postavili. A spamätám si ešte Letúcha, ktorý stal v druhej polovici lietadla a ukazoval, že kde sú východy, ale tam nebol nikto, tam bol len stena. Takže
bol ale bol
tam,
profesionál a ukazoval.
Áno, potom zrušili tú linku, ale to som nechcel, ale v tej Lappeenrante bolo čarovné, že tam akurát sme boli ešte také polosneh, to znamená, že len pokotníky asi iba. Ale potom, keď sme tam boli tie 3 dní, tak nasnežilo tak, že zrazu popas za noc, no máme toľko snehu, tak si dobre, že všetci len odhrabávali, ale potom vidíš cyklistu. Je tma o 6 alebo 7 ráno a cyklista potom snehu ide. Že kámo, to nie je možné, to nemôžeš vycyklovať už. Ja ešte tak všetkých zdravil, že všetci na bicykli chodia. To je jedno, čo tam, aké počasie tam je, tak ale bicyklu všetci.
Ja mám takú príhodu, ja som mal ako bývanie hneď pri jazere a
vlastne to je tak prekvapujúce vo Fínsku.
Tam je myslím, že tá Saima, to jazero Saima, ktoré je najväčšie v tom Fínsku a ono sa to ťaha, neviem, až hore, myslím, po Kalpu, po Kuopio, tak, lebo to je tiež názov týmu. No a ono to bolo obrovské, ako boli zatiaľ len také mrazy, ako minus 10, minus 12, a hovorím si, že na to, aké to je veľké, hovorím, že však možno to nemusí byť len také. Tak som išiel tak pri kraj a začal som tak kopkať nohou, že či ma to reálne udrží, a zrazu zdvihnem hlavu a pozriem borec na bicykli krížom cez to jazero, tak to išiel, hovorím si, že dobre, už môžem aj skakať.
Ešte rolba tam mala prejsť podľa mňa.
Takže na bicykli nie len po ceste.
Áno, takže. No a Fínsko ako také, tak je to, buď sme sa minule o tom bavili, že Fínsko je také, že bude to najšťastnejšia krajina, alebo sa za samovraždíš, to sú len dve možnosti. Že
tak ale Grmo je ukážka toho, že je to šťastná krajina.
Ale taká špecifická miestnymi pokrmami, to sme tiež...
Ježiš, no nehovorím o salmiaky.
Zaujímavé salmiaky, to je to asi vieš, čo je?
Nie, akurát rozmýšľam, že čo
nie,
to je.
Že to je to
je také... ten cukrík, ktorý je katastrofálny.
Jajo, tie čierne, tie tmavé, no tak čiže... tam to je veľmi vôbec.
Všetko je zo salmiaky, proste aj kávu si dáš zo salmiaky, to je ešte pohode, ale aj vodka je zo salmiaky, zmrzlina, rezeň, to je jedno.
Ale saunoval si ale asi, nie?
Áno, mám stade aj takú spomienku na vlastnom tele, ktorá už mi ostane asi doživotne.
Čo sa stalo?
Jako no, tak mali sme taký večerok s chalanmi, no a však nejaké pivko tam asi aj bolo. A
dve.
Asi, možno aj tri.
Malé.
Ale jak sme...
Tretinkové.
Jak som vychádzal z tej sauny, tak tá podlaha bola trošku mokrá a okolo tých kachlí neboli zabraní, no a mne sa trošku šmyklo a ľavú polku zadnice som si otlačil o tie kachle.
Jo, musel zasičať.
A ako, no, ostal tam hneď smrad, samozrejme, nakoľko ja mám viacej ochopenia než bežný človek. Takže vyhnal som všetkých z tej sauny.
Však tá vodná masáž, niektorí dávajú metu, niektorí chlopí, vieš, však to je.
No a
vonia.
No a nakoľko tam boli tie dve, tri pivka, tak som to nejako necítil. No na druhý deň ráno som sa zobudil, už to bolo až do krvi také krvavé a som sa akurát bal, hovorím, že čo poviem na tom potom tréningu ďalšom, že však ako na toto, keď natiahnem ribano, že sa to spotí a tak tým ma poslali rovno do nemocnice stade a ten doktor hovoril, že popalenina ako prvého stupňa, že...
A to som si pôvodne predstavil, len že si taký nadšený a opantaný saunou vybehol z nej a chcel skočiť do jazera, ale bolo zamrznuté.
Napríklad.
Tak si hodil hlavičku do ľadu. Ale tak toto je ešte
a
lepšie.
Tak ja som tam mal saunu vlastne aj na tom byte priamo, takže kedykoľvek. Ako zo začiatku je to taká jak vždy veľká euforia, máte niečo nové, na čo ste neboli zvyknutí a tak som chodil pravidelne a ku koncu som tam v podstate už iba sušil veci. No.
Už tam bol aj tak smrad, tak už to bolo jedno.
Ešte keď z toho Fínska prejdeme naspäť, tak ty si potom sa zase vybral českou cestou, kde v podstate si to teraz, to tak nazvime. A prečo zase teda naspäť do Česka? Keď teda už to Fínsko sa ti páčilo všetko a podobne a nemyslím si, že by tam neboli s tebou spokojní, čo som tak zachytil, tak aj v tých tímoch, kde si bol, tak si bol v podstate medzi tou obrancami, tým defenzívnych totiž nie je teraz nejak veľa. Ako keby sa to veľakrát podceňuje, každý hľadá len ofenzívneho obrancu, ktorý dá 50 bodov. Ale taký defenzívny je potrebný, takže prečo vlastne potom Česko?
Ako tam vo Fínsku ako jedno z tých, asi to jediné negatívum, čo by som tam povedal, čo tam bolo, boli tie peniaze, lebo veľa ľudí žije mienke, že Fínska liga je platená veľmi dobre a že možno sú tam ešte lepšie peniaze než inde, čo není úplne pravda, ako je tam pár tímov, ktoré akože dokážu hráča zaplatiť, ale je ich fakt len pár a v Čechách ako to vychádzalo o mnoho lepšie. No.
To je paradox, že to by ľudia asi neverili a to už potom sa bavíme o najvyššej fínskej lige, kde ani tam to nie je extra a potom Mestis, tak tam by som povedal, že sú menšie platy ako v slovenskej extralige.
By som povedal, že dokonca na úrovni prvej ligy.
Mm. A to je teda dosť prekvapenie, že ako je toto možné.
Tak to je podľa mňa, od tejto našej nejakej vidine toho, že ako to tam asi a pritom to tak nie je a oni sú s tým OK, lebo to spĺňa nejaké ich kritéria, ktoré si tomu nastavili. Ja som koľko týždňa, to k tomu sa dostaneme, ale ty musíš povedať.
No, tak musíš započať.
Dobre, tak prehlbím svoju depresiu, že prečo som koľko týždňa, preto, lebo som cestoval opäť z východu na západ po sviatkoch, v deň, kedy sa presúva celé Slovensko. Hej? A vždy ideš takouto malou dušičkou, že to strečno bude pohode. No, lenže keď ideš, hej, ideš Prešov, pozeráš ako ti na tej navigácii, tú navigáciu si nepúšťam, pretože by som netrafil domov, ale pretože sledujem, ako sa vyvíja dopravná situácia a sleduješ, ako ti neubúda čas, ale on ti pribúda. A pritom kilometre ubúdajú, ale čas ti pribúda. To je také zvláštne. Stroj času a furt optimisticky si hovorím, že to strečno bude fajn, ale ono není fajn. A tým pádom sa nervačím zbytočne, že prečo idem v deň, keď idú všetci, no ale zasa ja musím ísť, vieš? No. Zase sa idem vytočiť sám seba, ale...
Ale ber to pozitívne, nepadol na teba žiadny kameň.
Áno, nie, lebo som išiel cez Terchovú, takže vo finále som išiel. To ja už teraz chodím cez Ružomberok pozad také bučky, že podľa mňa tam už aj vyjdu z domu, že ide nejaká návšteva k ním. A to som iba ja, ktorý sa snaží obísť.
Prebáte, to okolo Mrkvy vašej prejdem, lebo to je skrátka.
Áno, lebo sa dá ušetriť 3 čtvrte hodina času. No, čiže koľko týždňa som za to, že som sa presúval, aj keď som nemal na výber, bohužiaľ, v najväčšej špičke znova z východu na západ. A prehlbil si moju depresiu, za čo ti ďakujem a teraz musíš...
Aj si prispel k emisiám, že si išiel iba o 6 hodín viac autom, ako si mohol, ale však...
No, Marek, no. Prosím ťa.
Ale ja mám, tak som si teraz zobral za svoje, že budem mať také biologické žarty, teda skôr zo živočíšnej ríše.
Gramo, chyť sa, prosím ťa, stoličky.
Ono to tu občas je a je to veľmi pekná rubrika, vtipnejší remizuje, lebo táto rubrika nemá víťaza. Ale vieš, ako sa volá slimák, čo verí v Allaha? Moslimák. Hm?
a jeho brat, čo je na ceste do Meky? Mekíš. Ja, to je ale tak rád, keď tak nastane ticho potom v tipe.
Raz, ja sa stále čudujem, že nikto ťa neobjavil. Ono sa tie veci, tie trendy vedia vracať, že Kraus Marcin a podobne, nejaký uragán, že by si znova, ty mal nejakú svoju reláciu.
Ja, tak ja som na tom vyrastol.
No vidíš, napríklad. Tak máš ďalšieho možno fanúšika.
Keď ideš na trhu, si predstav, ne? Na takom trhu. A
predstavujem.
Si na trhu a kráča teda kohút. Tak sa zastaví, kukne do výkladu, kde grillujú kurčata a tak si len zafrfle, že jasné, solárko chujoviny a na dvore není čo trtkať.
Toto už je taký presne, že si povieš, no.
Čo presne?
Nič, dobre, pohode. Pohode, úplne pohode. Nič, slnko svieti. A ja ťa ale teraz upokojím, lebo nedám svoje poľské okienko, krátku situačnú správu zo slovenského hokeja v poľštine, lebo som na nich nasratý.
Lebo kurva, minuli bobže. Sa krovky.
Prosím?
Lebo sa minuli krovky v obchode.
Nie, lebo to má pokračovanie z toho koko týždňa. A teraz apelujem na všetkých policajtov, ktorí vyberajú pokuty na diaľnici, že keď im chýba v pokladnici niečo, tak nech sa v nedeľu posadia do auta a merajú rýchlosť na diaľnici medzi Žilinou a Bratislavou, lebo Poliaci idú 170, furt všetci, s tými dlhými anténami, blíkajú na každého, čo idú podľa predpisov, ako ja napríklad, krajinkár. A nič, úplne nerešpektujú naše dopravné tieto predpisy.
A to vieš, že také detko sedí na verande a turista kráča.
On pokračuje,
okolo.
Vidíš?
A vidí turista toho detka, ako hrá šachy so svojím psom. A sa ho pýta, a pánko, a to váš pes vie hrať šachy? Ale predveď prehral už 4 zápasy za sebou. Dobre, ne?
Nič, nič. Už sme ťa rozbehli s grnom, to není dobré. Musíme ťa nejak zastaviť.
A ty to len v sebe dusíš, ak potom, to všetci si teraz myslia, že ty sa na schvál nesmieš, ale vypne sa nahrávanie a ty tu aj púčiš sa ešte 10
minút. Je pravda, že o 10 minút platíme dlhšie parkovné, lebo sa tu vám pozrieme.
Ale dobre, hráš tú formu, to je super, máš dobrý mentálny tréning, že nezasmiať sa na tomto super vtip.
Ja idem hore strašne, vďaka tebe týmto sebakontrole. No nič, každopádne, Gremo, my ti držíme palce, lebo môžeš mať 5. majstrovstva, Ačkové, seniorské, čo teda klobúk dole. To. Ale vieš čo, ja by som si to asi aj pomyslel, keď sme boli tú chvíľu spoluhráči v tej Žiline, že to môže byť aj takto. Takže ti držím palce, hlavne teraz v príprave. Uži si humenné. Oho, pozor.
A však počkaj, ešte vysvetli to s tým suspíkom, však to som len tak načal, že teda nenosíš.
Akože už teraz uzavrieš kruh?
No. No,
tak uzavri.
Že prečo, kedy si sa rozhodol, že nebudeš nosiť?
Nejako, na jeden tréning som si ho nejako zabudol dať a to už je pár rokov, ja neviem, už Slovane som ho nenosil. Vlastne myslím, že už nejako tak Chomutovom to možno začalo, možno pred Chomutovom ešte v projekte, keď som bol. Tak si ho na jeden tréning zabudol dať a zrazu som sa nejako voľnejšie cítil, sa lepšie korčilo.
Vajca voľné.
Však jak to tak prefúkuje, hovorím, však to nie je zle úplne. No a nejako pri tom zostalo a viem, že tedy vo Fínsku z toho robili až reportáž normálne. Neviem, či to bolo aj na Slovensku vôbec.
GoPročku dali normálne.
Alebo sa to dalo, lebo tedy som viedol tú súťaž s najviac blokmi, som mal okolo 117 alebo koľko a ten druhý mal asi 70. No a niekto to tam pustil do tých médií, že proste, že ja to nenosím suspenzor. Tak oni sa normálne zbalili, prišli, natočili sme reportáž o tom, jak ja nenosím suspenzor a išli domov.
No? Toto je suspenzor a toto grmové vajcia.
Je neuveriteľné, že dostal si niekedy po jahode?
No, dostal.
No, vidíš.
A prvý raz túto sezónu. No.
Čiže nepresvedčilo ťa to, že si dáš ten suspík?
Ako chvíľu áno, ale potom zase na druhý.
Je to železný muž. Je to tak.
Zazvonilo. Rozprávky bolo koniec. No ja si pamätám, že keď som si ho zabudol, tak šlapku som si tam viazal ako páskou. A tak, že jak som mal ten suchý zip na tej šlapke, akože, tak som si dokravil stehno okolo.
Tu flip-flopu, že a ešte tie šnúročky si tak akože presne, aby si to...
K boratovky vlastne som si z toho spravil. Nie, však normálnu šlapku, takú na suchý zip, čo tak si vpredu.
Na suchý zip!
No a to sa mi tak uvoľnilo a potom som si tak dokravil stehno, ako sa mi to šúchalo. Že, ale tak radšej kráve stehno, ako mať omeletu.
Tak máš tu chalana, ktorý mal najviac blokovaný strel bez suspenzora no. A potom chlapca, ktorý neblokoval strely, ale bál sa o to, čo tam nosí pod gaťami.
Áno. Tak držíme ti palce, nech sa ti vyhýbajú strely.
Teda, do rozkroku.
Nech blokuješ, ale nie všetkým. Tak.
Keď zapadne slnko, záhady ožívajú. Vražedné psyché vás pozýva na noc plnú nevyriešených prípadov a fascinujúcich psychologických profilov. V nedeľu 14. apríla prvý raz v Českej republike v Brnenskom Rubíne. Takže najprv premiérovo Brno a o dva dní na to v útorok 16. apríla Trenčín. Piano klub. Vstupenky na zapotur.sk.